godina gujibaa magaalaa shaakkisoo keessatti loltoonni waraana bilisummaa oromoo qoree araaraatiin simatamuu isaanii kan bakka sanatti argame gabaasaan keenya Muktar Jamaal nuuf himee jira. Amma Muktar daandii telefoonaa irratti argama. Muktar akkam jirta?
Akkam jirtu nama galata rabbii nagaa jira.
Akkuma duraan naa himtetti loltoonni waraana bilisummaa oromoo arra magaalaa shaakkisoo keessatti koree araaraatiin simatamanii jiruudha kanatti jette. Mee waa'ee sana naa ibsi.
Egaa akkuma beekamu koreen araaraa gama shaakkisootiin akkasumas immoo godina gujii bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa oromoo jiru dhaquu isaaniillee qunnamee mariisisee mariilee babal'aa taasisaatiin ture. Waraanni bilisummaa oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abboota gadhii fi koree araaraatiin simatan kun kan jalqabaa fi waraanni guyyaa har'aa kana galee gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajajaa abbaa sadii Fullaataa Sabaa fi maal fakkaatti dhagaa Addisaa Fullaataa irraa dhagaa. Wanti dhagaa fi abbootii dhagaa kabajee dhagaa. Akka uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti ta'in namni leenjaa wajjin kan agarsiisu waan hin taanee fi waamicha abbootii gadaa kabajee dhufe.
Ayyee guyyaasaa guddaan galatoomsadha. Muktar gara keettan deebi'a. Amma loltoonni arra dhufan kun hidhannoo isaaniitiin dhufammoo hidhannoo isaanii kaayaniitti dhufammoo akkamitti kan isaan dhufan?
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhani. Isa kanaas illee maayilii kan jedhu gaafadhee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeennaa deemaniitiin kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiraniillee naaf kaasaniitiin jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiranirraa dhufan garuu waraana isaanii qabataniitiin dhufan. Haala hegeree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafaa akka qabatee siin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kan eenyu ture kan jedhu hin galmeeffama kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura lakki erga dirree galee adda bilisummaa oromoo nagdee qachiise yoo jedhe ammoo uummata kanaaf uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan dhufatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktar arra kagalan 20 ta'uudha kanatti jette. Himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuu naasa'iin loltoota murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Kanarratti koree araaraa fiinfinnee kaaseera wantoota duukallee kaajjabeetiin jirutu jira. Lafa kaan konkolaataadhaan lafa kaan motoraan lafa kaan miilaan hunda. Bakka dhaqabiitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti iyyuu hunda dhaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroon illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun kallattumaan durataa koree araaraa gama godina gujjiitti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkas jedhanii jiru.
Amma akka gubbaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun abbaan haqadhuma. Haa ta'u malee gubbaarratti hojjettinu sagantaa baafameetu jira. Biyyaan sadii karaa, biyyaan sadii kan marii, biyyaan sadii asheessa galfanna jenneetu. Tuma kanaani qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisnu akkuma godina baashee bakkeen tokko tokko kiiloomeetirii 80 hanga kiiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu. Wanni waraanni bakka bakkaatti jiruu fi karaa konkolaataarraa ka'anii abbootiin gadaa kiiloomeetirii 60 kiiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'atanii yaada qabsiisanii dhufuu fi yeroo akka malee nurra gabaabbatte. Amma jila akka tuuntun galatu akka muduraan kiiloomeetirii 80 fi 40 irratti kan jiru. Karaa tokko tokkoon immoo karaa dheeraa kan jiru amma galle karaa irratti jira. Haala kanaan duraanuu guyyaa dhimee guyyaan sadi fuula guyyaa jibbaata jennee murteeffannetu jira. Manaa fi koree giddugaleessaa dhimma kana qindeessuu fi dagaata keenya kennanneerra isaanis haala kana mootummaa wajjin mari'atanii nuulli immoo. Iddoo kana kan jiru waraana wajjinis mari'annee guyyaan sadan kana keessatti karaa irratti kan jiru waraanni karaa irratti jiru kun akka galu haala mijeessaa jirra yeroonis akka nuuf fayyadu gaafanneef.
kerman walqabatee sinin kirtahu abbootiin gadaa gaafa inni kun eegalameerraa marii bal'aada paasaatiin jiranii tibbata illee mari'atanii jiranii waraanni bilisummaa Oromoo kagalee gareensaa akkasumas ammoo kan hin galiin illee maaliif hin galle maal kan jedhu irratti mari'ataa turanii horiif gujii guutuutti jilli waamameetiniin jira. Abbootiin gadaa jila kanallee labsanii waamaniitiniin jiranii haaluma kanaan walqabatee maal barbaachisummaan jila kanaa kan jedhu abbaa gadaa gujii midhagaani ta'e haala kana kaasanitti barbaachisummaa jila waamame kana. Barbaachisummaan jila kanaa isa gaafa gadiisatti waraana kana dubbisatti irra waraanni kun bakka tokko hin jiru. Mixallaa yoo murteessine waan hin tolleef uummata kan labsii goone guyyaa bori maa akka goone maa akka ta'e kan jennee uummata bakkennine waraana hafee akka uummati karaa kana fiigu mirkoo jira waan ta'eef lallabbii guyyaa bori bakkan kana dhiira callaa adoon ta'e dubbisa seenaa wal qabatee ittiin mari'annee ijoolleen tun karaa nagaatiin gartuu kan jennu marii kana deeggachuutu waan guyyaa dhumaa jechuudha.
Ayyee Muktaar, keessummoota keetiif siin nan galateeffadha ibsanaa kennitanii fi egaa kanarraa kanumaan xumurraa itti fufinsa isaa immoo sagantaa keenya torban dhufuutiin itti fufna.